Elokuvat on välillä enemmän kuin vaan niiden pinta ja se sellainen muoto tai genre, mitä ne edustaa. Ja tulin tässä katsoneeksi varmaan niin kuin oikeasti 10 kertaa Sam Peckinpahin Hurja joukko -westernin vuodelta 68. Todella väkivaltainen. Voisin sanoa jopa, että aikansa väkivaltaisimpia niin kuin lännen elokuvia. Upeata leikkausta, upeata kuvaa ja pahikset on ns. Pääosassa sellainen rosvojoukko, joka ryöstää sinne asioita ja sitten niitä jahtaa sellainen palkkionmetsästäjä hahmo, joka on ollut aiemmin niiden jengissä itse. Mutta itse asiaan, niin mä löysin justiin nyt puhuttaessa tästä, niin kun, että pinnan alla on tosi niin kun enemmän asiaa ja se rinnastuu hyvin tähän 60-luvun lopun amerikkalaiseen ilmapiiriin, että siinä puhutaan niin kuin tavallaan tällaisesta bileiden päättymisestä, eli mitäpä muutakaan kuin Vietnamin sodasta ja siitä, että siellä on ollut aika pahat setit just silloin, että siinä niin kuin viitataan siihen virkavaltaan. Ne, niin kuin, ne tappaa enemmän jengiä siinä. Esimerkiksi siinä niin kuin pankkiryöstössä ne ampuu siviilejä ihan sikana. Ja nämä roistot, tämä rosvojoukko, joka on kärjessä, ne ei ammu siviilejä. Ne ei tapa ketään siviiliä siinä. Ne vaan ryöstää sen pankin. Ja sitten hauskaa, että sitten myöhemmin elokuvassa ne tekee tuttavuutta jonkun Meksikon, jonkun ihmeen armeijan kanssa, jotka on täysiä sikoja. Ja perseilee kaikkea, raiskaa naisia ja on vallottanut jonkun sellaisen pienen kylän. Ja sitten, niin kuin joku tästä rosvojoukosta toteaa naureskellen, että no, mutta nehän on ihan samanlaisia kuin me. Ja toinen tyyppi joukosta sanoo, että ei ne ole, koska ne, niin kuin, ne tekee paljon pahempia juttuja ja ne hirttää jengiä ilman periaatteessa syytä. Ja siinä on niin nätisti esillä se sellainen, että isot auktoriteetit tekee pahoja juttuja ja se rosvojoukko edustaa sitä tavallaan vapaata rakkautta ja vapautta. Ja lopulta myös, kun niiden meksikolainen toveri, niin kuin tämä armeijan porukka ottaa sen sinne kehiin ja hakkaa ja pieksee sen paskaksi erinäisistä syistä, mitä siinä on aiemmin tapahtunut, niin vaikka ne on niin kuin sen ryöstösaaliin perässä rosvoporukka, niin niistä tulee lopussa vielä humanisteja ja ne heittää vaan kaiken menemään ja menee hakemaan sitä meksikolaista kaveria sieltä, että niin kuin kaikki siinä, totta kai lopussa siis on ystävyys, klassinen teema, mutta siinä on upeasti esillä tämä ja mikä on mielettömintä, niin jopa tämä loppukohtaus on ihan samanlainen kuin Butch ja Kidissä, joka käsittelee samaa aihetta, totta kai myös villilännen kuolemaa, koska ollaan tultu 1900-luvun alkuun, kun nämä ryöstöjen tekemiset ei ole yhtä helppoja enää. Mutta samaan aikaan siinä mun mielestä rinnastuu tämä Amerikan tilanne siitä, että mitä kaikkea siellä oli meneillään. Niin siistiä, että niinku elokuva, jonka on nähnyt lapsena ensimmäistä kertaa, niin et sä ei ole ollut tietoutta tällaisista asioista, mutta nyt kun sen katsoo tälleen monen kerran jälkeen uudestaan, niin löytää tällaisen niinku rihmaston, vahvan rihmaston sieltä sen leffan alta.
Damien Chazelle, mitä mieltä sä oot tästä ohjaajaherrasta? Eli ensin teki Whiplashin, sitten teki La La Landin, sitten teki Ensimmäisenä kuussa ja nyt on tehnyt Babylonin. 4 leffaa, tosi isoja leffoja kaikki oikeastaan, koska ekasta lähtien niin, tai ensimmäisestä lähtien on saanut paljon näkyvyyttä nämä kaikki leffat.
No se on mielenkiintoista, kun miettii noita elokuvia, niin siellä vähän yhdistyy mun mielestä sellaisia niin kuin ristiriitaisuuksia tietyllä tavalla. Et samaan aikaan se rakastaa tällaista niin kuin klassista sinemaa ja aika niin kuin jopa klassisia tarinoita ja jossain määrin myös vähän jopa sellaisia niin kuin konservatiivisia juttuja. Et esimerkiksi niin kuin tämä Mies kuussa -elokuvahan on todella konservatiivinen tavallaan sellainen amerikkalainen elokuva astronauteista ja näin, mutta sitten samaan aikaan se kuitenkin harrastaa sellaista myös pientä provosointia, niissä jutuissa, ja tämä nyt ehkä enemmän viittautuukin tähän tuoreeseen elokuvaan, mutta ei mennä vielä sinne.
Toi provosointi on kyllä siinä mielessä kaikissa jollain tavalla läsnä ehkä, koska Whiplash, mikä on mun mielestä ihan täydellinen leffa, kuten myös seuraavakin oli, niin siinähän on tavallaan tämä niinku vallan käsitteleminen ja muu, mikä sitten taas on suututtanut jotkun katsojat nykyaikana, kun kaikesta suututaan, niin se oli sellainen asia, mistä nyt on ollut paljon, että toksista tällaista, että miksi pitää kuvata tällaista elokuvassa ja näin edespäin.
Siis onko oikeasti ollut jotain on. Tällaista? Mitä? Mutta
siis Twitterissä on
totta kai se on liioteltuakin, mutta samaan aikaan mun mielestä siinä on uskottavuuden sävyjä aika paljonkin. Ja voin kuvitella, että joku yliarvostettu koulu, missä on yliarvostettu opettaja, niin voi pojat. Suomessahan on ollut kaiken maailman kirjoituksia, paskajuttuja näistä taideyliopistojen tyypeistä, niin yhtä lailla voin kuvitella, että kun mennään isoon Amerikkaan. Niin...
On, ja kun miettii, miten kovaa kilpailu musiikissakin on, siis se klassisessa musiikissa, toi oli nyt jatsissa, mutta kuitenkin niin kuin ajatellaan, että... Näin. Ja sitten no La La Landiähän mä ehdoitta rakastan, mutta ensimmäisenä kuussa oli sellainen, että mä kyllä pettyin siihen kovasti.
Miksi?
Se oli vaan niin jotenkin semmoinen, ihan kuin olisi tarponut jossain sementissä ja tällaista. Musta se ei oikein niin kuin edennyt kunnolla se leffa ja kun se on semmoinen tosi pienellä liekillä menevä koko leffana ja sitten kun mä en ole mikään skifi. Niinku tyyppi.
No, mutta eihän se nyt skifiä
ei, mutta siis siinä on avaruusjuttuja.
Avaruushistoria.
Niin ei mua niinku oikeastaan kiinnosta, että menkää avaruuteen, mutta älkää kertoko mulle. Ja sitten tämä, että se mitä mä tykkäsin siinä oli se, että siinä meni aika paljon sen päähenkilön niinku pään sisään ja niihin sen sisäisiin sellaisiin, kun siinä oli tämä lapsasia ja näin, niin siitä mä niinku pidin siinä kovasti.
Ylipäätään on aika mielenkiintoista, että niin kuin onko se nyt kuitenkin, voidaan puhua tavallaan 2020-luvun elokuvasta, oli se nyt sitten tehty hitusen ennemmin tai jälkeen, niin että tuosta niin kuin kuuhunmenosta ei ole tehty tällaista niin kuin elokuvaa. Että on tehty elokuva esim. Right Stuff, tämä legendaarinen niin kuin avaruuskilpa-elokuva, joka käsittelee niin kuin sitä, kun kehitetään ne jutut ja siinä on niitä koelentäjiä, jotka rikkoo äänivallin ja sitten lähdetään kiertämään sitä niin kuin maapalloa, eli nämä Merkuri-astronautit, mutta siinä ei koskaan mennä niin kuin näihin Apollo-lentoihin.
Mulla on yksi peruste, että miksi näin on tapahtunut.
No
kun se kuulento, ensimmäinen kuulento oli niin hyvin ohjattu itsessään, kun Stanley Kubrick sen teki ja näin.
Nyt sä viittasit siihen periaatteessa, mihin mä olin menossa, koska tää, että kun mä kuulin ensimmäiset jutut tästä tulevasta elokuvasta, että voi vitsi, jos tää olisikin tehty sillä kulmalla, että tässä ei nyt kuvatakaan vaan, niin kuin mä sanoin aiemmin, sitä konservatiivista avaruuskilpahistoriaa, vaan että tässä kuvattaisikin se salaliittoteoria siitä niin kuin lavastetusta kuulennosta. Se olisi ollut tosi mielenkiintoista ja niin kuin mun mielestä, no, vaan siistiä. Että niin kuin, mutta nyt se oli vaan niin kuin se perinteinen kertomus siitä, mitä koko avaruuskilpa niin kuin pähkinänkuoressa on aivan mieletöntä niin kuin isottelua. Silleen, että kaksi maata käy kilpaa siitä, että kumpi pääsee ekana jonnekin vitun avaruuteen. Siihen kulutetaan rahaa ihan helvetisti ja jengiä kuolee ihan hulluna siinä, kun ne niillä prototyyppipaskapurkeilla yrittää lähteä lentoon. Sehän oli jatkuvaa tragediaa.
Niin, kyllä. Periaatteessa joo, mutta oli se mun mielestä järkevämpää, että kaksi valtiota teki sitä kuin se, että mitä nykypäivänä, että meidän miljardöörit tekee noita 10 minuutin lentoja avaruuteen ja hassaa siihen rahaa.
Ihan hullua.
Siis nyt mä en tiedä muistatko sä, mutta niin. Viime vuoden puolella oli tää, vai toissa vuoden, että sama aika oli sekä Elon Musk, että Jeff Bezos, että Richard Branson. Kaikkien kolmen piti päästä avaruuteen niin kuin omilla raketeillaan ja muuta.
Tämä on lainauksena tämä laini mun yhdessä uudessa kappaleessa.
No niin, just
eli
sitä odottaa.
Se on huomioitu, kyllä. Ihan crazyä. Mutta mä rupesin nyt miettimään, että Chazellellahan on ihan selkeästi tässä teema. Se käsittelee tällaisia hieman niin kuin kuolleita kulttuurin muotoja. Et se käsittelee tällaista jotakin big band jazz-hommaa, mikä on niin kuin automaattisesti vähän sellaista niin kuin mennyttä estetiikkaa. Sitten se käsittelee kuulentoja, mitkä varsinkin silleen niin kuin 60-luvulla oli niin kuin niin se sellainen amerikkalainen juttu. Ja sitten se on tehnyt musikaalielokuvan, joka jossain tällaista menneen ajan havina, eli La La Land.
Ai, mä ajattelin, että sä sanoit, että sitten yksi se kuollut asia, mitä se esittelee, on romanttinen rakkaus, mikä nykyään tuntuu olevan kuollut. Joka paikassa.
ei, vaan niinku se, että se tekee niinku 2020-luvulla niinku tuollaisen pitkän musikaalielokuvan.
Alkuperäismusikaali vielä.
Jossa on kuitenkin niinku viittailuja siinä tyylittelyssä menneeseen aikaan tosi paljon. Että jännä, että sillä on tällainen selkeä, niin kun, se kuvaa niin kun mennyttä kulttuuria. Ei välttämättä kuollutta, mutta sellaista niin kun menneen ajan havinan niin kun tällaisia kulttuuriasioita.
Se on nostalgikko ja sitten siinä on se, että oikeastaan kaikkia leffoja yhdistää jats. Siis se on ihan niin kun selkeä, että myös ensimmäisenä kuussa leffassa oli paljon jatsia muistikuvieni mukaan ja kaikki on myös säveltänyt toi Justin Hurwitz, nämä kaikki leffat, ja mun mielestä jokaisessa se score on tosi onnistunut myös itsessään.
En mä tiedä, sellaista niinku klassista ajattomuutta ja jossain määrin, ei niin voi sanoa teatraalisuutta, mutta ehkä voi sanoa, niin sellaista niinku rakastava ohjaaja, mutta mun mielestä paljon mielenkiintoisemmalla ja toimivammalla tavalla kuin vaikka joku Baz Luhrmann, joka on ihan ehdottomasti mun inhokkiohjaaja sen niin kuin tyyliratkaisun puolesta, että tää voi käydä siellä korniuden rajamaissa ja sellaisessa meiningissä, kamera kieppuu ja liikkuu tyyppien mukana ja mennään vähän niin kuin tanssiaskelin kohtauksesta toiseen, mutta kun tällä se koko narratiivi ja tyyli on mun mielestä paljon niin kuin vittu vaan parempaa, niin se on vaan toimii, se on upeata.
Joo, mä ymmärrän sun inhon Luhrmannia kohtaan. Mä en inhoa sitä niin kuin varsinaisesti, mutta sanotaanko näin, että sillä on enemmän ehkä huteja kuin noita onnistumisia. Että sähän vihasit Elvistä, mutta mä pidin kyllä Elviksestä esimerkiksi.
Taas kun me puhutaan siitä.
Puhutaan nyt siitä, joka otetaan se.
Ei, mutta siis niin kuin, että niin kuin miten se tarttuu aiheisiin tavallaan, niin se vetää niin kuin kaakkoon sen napin ja samalla tavalla aika tosi monessa elokuvassa. Kun nyt puhutaan vaikka tämän tyylistä, niin mikä on siistiä, että kun sille Luhrmannille on tärkeää silleen modernisoida kaikki ja vetää sellaiseksi rauhattomaksi sirkusmenoksi, niin Chazelle niin kuin yhdistää, se kunnioittaa paljon enemmän sitä niin kuin vanhaa. Ja sitten se hybridisoi sitä juttua, että välillä vähän leikitään, että tehdään jotain tosi villiä, mutta ne on mun mielestä niin ohilipuvan nopeitakin hetkiä ja sellaisia momentteja, että joku vaikka vaan näyttää uuden aikaiselta tai jotain tällaisia pieniä asioita, jotka mun mielestä ei niin kuin dominoi sitä kokonaisuutta.
Joo.
Ja kyllähän, niin kuin, kyllähän se lainaa paljon välillä jutuissa. Mutta tuntuu, että se on varsinkin tällaisissa isoissa studioelokuvissa, amerikkalaisissa studioelokuvissa, niin nyt tällainen kierrätyslaina tuntuu, että se on niin kuin pian 10 vuotta ollut se teema.
Joo, kyllä ne sitä paljon tekee ja varsinkin nyt mä luulen, että kun Marvel on esimerkiksi niin kauhean suuressa osassa, niin siinä niin kuin tavallaan ihmiset tykkää tämmöisestä nostalgiajutusta ja sitten kun jossain viitataan johonkin, minkä ne tunnistaa, niin kauhean mehuissaan siitä, niin mä luulen, että se on vähän niin kuin pikkuhiljaa tullut osin niiden suosion takia tänne. Plus kun Hollywoodhan tekee jatko-osia, nyt tuntuu taas, että ne tekee niitä enemmän kuin vähän aikaan, niin se on sitä samaa.
Ja joka tontilla myös, että niin kuin tosi eri tyyleistä, että tämä Stranger Things aloitti niin kuin omalla janallaan sellaisen kasarifiilistely. Joo. Ja nämä teinileffat ja tämän tällaisen. Ja sitten on nämä tällaiset buddy-leffat, että nyt on tulossa uusi Tappavaa, se nyt on tulossa uusi Beverly Hillsin Kyttä ja kaikkia tällaisia. Mm. Niin se on hauskaa jotenkin, että se menee niin, kuin niin monella eri janalla. Mutta jos puhutaan justiin tästä tällaisesta niin kuin Hollywoodin kultaajan ja sen elokuvamaailman nostalgisoinnista, niin Scorsesehän teki Hugo jo kauan sitten ja se oli yksi varmaan mun mielestä oikeasti niitä ensimmäisiä, että vaikka sekin sai vähän niin kuin mixed reviews silleen, että joku ei tykännyt sitä yhtään, mutta mä ainakin henkilökohtaisesti pidin sitä tosi paljon. Ja sitten niin kuin, mitäs näitä muita, no Shape of Waterissahan on vähän niin kuin ehkä tollaista kamaa, myös Bubbling Under ja tietenkin La La Land. Ja nyt viimeisimpänä tietenkin meidän tämän jakson elokuva, eli Chazelle Lenousin elokuva Babylon.
Kyllä.
No mitäs tykkäsit, Jesse?
Minä tykkäsin kyllä elokuvasta. Tässä on, mä nyt alustan tähän alkuun sen, mikä on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoista, että kun tämä sai ensilan Yhdysvalloissa, niin repes täysin tämä, niin kuin se ei saanut juuri yhtä lipputuloja, siis tosi heikosti. Ja suur osa sanoo, että ne vihaa tätä leffaa. Siis se sai sellaista niin kuin haukkumista osaksi, että nyt on niin kuin epäonnistuttu täysin, että täyttä paskaa. Mutta sitten kun se sai ensi illan Euroopassa ja sitten alkoi tulla muutenkin näitä, että hei, ei tämä ole niin paskaleffa, mitä te sanotte, että oikeastaan tämä on mestariteos. Ja sitten tämä jako täysin, mä en ole pitkä aikaa nähnyt mielestäni tätä, että joko tästä niinku rakastaa tämä leffa tai sitten sitä vihaa. Tosi harva jää siihen niinku keskivaiheelle, että no ihan
paitsi
hyvä.
Minä.
Siis on niitäkin ollut, juu, mutta siis se, että et se on aika mielenkiintoista se, miten on miten ne mielipiteet on jakautunut siitä. Ja yleensä ne koskee sitten jotain tiettyä asiaa siinä elokuvassa, siis hyvin pitkälle. Ja mä luulen, että me ollaan ihan täysin samaa mieltä, kun me keskusteltiin tästä leffasta sen jälkeen, kun sä olit kanssa nähnyt tämän, niin meillä on sama asia, mikä meitä häiritsee, mutta me painotetaan se hyvin eri lailla, että mä en antanut sen niin paljon häiritä sitä kokonaisuutta, ja sulle se taas pilasi tyyliin koko elokuvan.
Se ei ole noin mustavalkoista. Sama juttu kuin tämä, että jotenkin hassua, jos joku on vaan sanonut, että täyttä potaskaa. Koska ei, niin kuin, sitä ei voida muuttaa miksikään, että etenkin sellaisella visuaalisella tavalla, niin Chazelle on aivan helvetin hyvä elokuvan tekijä. Ennen kaikkea mä uskon, että niin kuin just ohjaaja. Mutta se menee niin kuin enemmän ehkä mun mielestä niin kuin sinne käsikirjoituksen puolelle. Mä en tiedä, onko se itse ollut käsikirjoittaus, vaikka ketä tässä on tehnyt, mutta siellä on enemmän mun mielestä niitä niin kuin tyylivirheitä. Että niin kuin pienemmistä asioista isompiin asioihin. Mutta silleen niin kuin tavallaan, että jos nyt lähtee perkaamaan niin tavallaan niin kuin, että ne pääteemat elokuvassa on ihan tosi kiinnostavat. Just mitä mä sullekin luetteloin niitä, että no ykkös ehkä teema. Tätäkin on ehkä käsitelty aiemmin, kuten elokuvassa Singing in the Rain, mihin tässä viittaillaan myös useampaan otteeseen, eli niin kuin mykkäelokuva muuttuu äänielokuvaksi, niin rajamaailmaa. Ja sitten tämä, että on nousevia tähtiä ja laskevia tähtiä. Legendaarinen juttu. Star is born. Ja näin. Mutta sitten niin kuin tuntuu, että sinne oli niin kuin jotenkin tosi niin kuin väkisin haluttiin vähän niin kuin sotkea joka olisi mun mielestä riittänyt viemään sitä elokuvaa aika pitkälle. Et niin kuin, no lähtien vaikka liikkeelle, no ensimmäinen asia, mistä me oltiin vähän eri mieltä, niin lähes niin kuin mitä puoltuntinen intro, missä vaan sekoillaan jossakin bileessä, siinä on isot bileet. Ja se oli niin kuin sitä Baz Luhrmannia. Ja nyt mä en aiemmin sanonut, mutta nyt niin kuin Chazelle ylitti sen tavallaan rajan muutamaan otteeseen, että se meni sinne Luhrman sirkuspaskaan. Et oli siinä alussa hyvääkin, en mä sitä sano, mutta se oli vaan niin kuin tavallaan kaikessa simppelyydessään, että puolen tunnin juhlakohtaus, missä jengi bailaa soittaa levotonta sekoilua. Miksi sä tykkäsit siitä? Mä en siis tykännyt.
No siis mun mielestä se ei ollut yhtään Luhrmannia, koska siis eihän se, jos kuvataan juhlia pitkään, niin se ei tee siitä automaattisesti, niin kuin tyylillisesti kuitenkaan samanlaista kuin mitä Luhrmann tekee. missä on niinku tosi revittelevää ja tällaista niinku ihan kaikessa mahdollisessa. Tämähän oli tosi perinteinen niinku kuvaukseltaan, jos niinku miettii, että tarkoitan siis sitä, että...
No mä tarkoitan nyt sitä provosointia, että siellä niin kaikkea sellaista häröä.
No mutta totta kai, ajattele Hollywood niin kuin joskus 20-luvun ihan varmasti siellä häröintyy aika vitusti.
Joo, en mä siitä kielläkään. Ongelma oli pelkästään se pituus.
Mutta se on ihanaa.
30 minuuttia
sellaista. Mä olisin voinut katsoa sitä vielä toiset 30 minuuttia. Musta se oli aivan ihanaa ja mä mietin, että kuinka pitkään sillä on munaa jatkaa tätä. Niin kuin kohtausta. Mä koko aika ootin, että älä vielä lopu, koska mä ootin, että se meni taas niin kuin, okay. Se laittoi taas uudet kierrokset siihen.
Tässä on tavallaan kaksi näkökulmaa käsitellä asiaa silleen, että mä toivoin, että joku tuottajat ei olisi vaan niin kuin ollut Chazellen jalkojen juuressa, että tee mitä haluat, kun sulla oli toi näkökulma, että sillä on munaa vaan jatkaa tota.
Mutta se on ihan ja mua viihytti se kohtaus ihan hirveästi, koska musta oli niin kuin siistiä bongata, mitä siellä ympärillä tapahtuu, kun siellä niin paneskeltiin, käytettiin huumeita ja kaikki mahdolliset paheet tehtiin ja sitten sinne vielä tuodaan elefantti sinne niinku saliin. Siis se oli niin sekopäistä.
Se oli sellainen niinku nitroilla varustettu toisinto Blake Edwardsin The Party-leffan meiningeistä.
Aika lailla, juu.
Sinnehän tuodaan elefantti.
Juu, kyllä. Ja siis niinku, mä voin kuvitella, että toikin on lähtenyt jostain, että jossain oikeissa bileissä niin on tuotu se joku sirkuseläin sinne. Ja toi on... Siis musta se oli niin mahtavaa ja siis mä kirjoitinkin ton leffan jälkeen, kun mä olin nähnyt, että you want to party like Gatsby, I like to party like Babylon. Niin kuin musta, mä vaan niin kuin rakastin jokaista hetkeä ja sit kun se leffa lähti liikkeelle, niin sit mä niin kuin sen niin kuin pitkän intron jälkeen, tämän juhlien jälkeen, niin sit mä vähän olin silleen, että ei, että nyt varovasti, että miten tää lähtee etenemään, että tää niinku toimii. Mutta kyllä se sitten lähti aika hienosti.
Siinä
koska...
kohtaa mä dikkasin sitten, kun ne bileet oikeastaan loppu, niin siinä tuli vähän ehkä normaalimpaa narratiivia.
Ja siinä introssa siis esiteltiin nämä päähenkilöt, mikä kai. Oli niin kuin, aika kiva. Oissa sen voinut niin kuin paljon lyhemminkin tehdä.
No ehkä suhteessa myös se, että kun se oli niin helvetin pitkä muutenkin, niin sitten siinä oli alussa vielä tollainen, koska se kaikki on ekstra kilsoja. Mutta voi pojat, kuinka siistiä kamaa sitten, kun se lähti niinku liikenteeseen siitä, että siinä lähdetään kuvaamaan vähän niinku näitä kolmea, voi sanoa, keskushahmoa. Onhan siinä muita sivuhahmoja myös, että kuinka ne hommat niinku etenee. Se menee sillä aika nopeastikin, mikä oli tosi kivaa, mutta siinä oli tosi paljon sisältöä. Mutta sitten sellaisia niinku mahtavia kohtauksia. Että niinku justiin tämä, että kuinka se nainen ottaa vaan silleen väkisin sen, niinku väkisin hampain sen tilanteen haltuun siinä elokuvan kuvauksissa ja vaan niinku on tunkenut itsensä sinne ja se on aivan yliveto.
Eli siis tässä on päähenkilöinä tavallaan tai keskushenkilöinä, tässä on tämä Marko Troppin esittämä nainen, joka haluaa näyttelijäksi oikeastaan hinnalla millä hyvänsä.
Kyllä.
Se on valmis tekee ihan mitä tahansa ja se pääsi alussa sinne puolen tunnin juhliin, niin se pääsi sinne niin ihan vaan oikeastaan sattumalta ja niiden juhlien kautta se sai sitten sen ekan mahdollisuuden mennä tänne kuvauksiin, missä kuvattiin jotain lännen elokuvaa.
Joo.
Sitten on tämä tämmöinen tyyppi, joka toi sen norsun sinne juhlapaikalle, joka halusi ihan mitä tahansa tehdä elokuvien parissa. Ja sitten se loppujen lopuksi pääsi kolmannen hahmon, eli Brad Pittin avustajaksi.
Joo,
ihan yllättäen.
Joka on tällainen legendaarinen leffatähti. Tämä oli myös hauskaa, kun siinä oli viittauksia näihin todellisiin henkilöihin, että mä olin heti silleen, että onko toi Errol Flynn? Mutta sitten kun se vähän liikkui, ja mä tajusin, että niin, tässä ollaan näin vanha saajas, että toihan on Douglas Fairbanks ja Rudolph Valentino. Ja tää, mä en nyt muista, kuka tämä Margot Robbien hahmo, mutta siellä oli ihan selkeä viittaus johonkin sellaisen aika räväkkään mykkäelokuvan.
Joo.
Naiseen.
Ja mäkään muistas.
Oli myös oli viittaus tässä, tällä, oliko se niin kuin, joku latinoamerikkalainen tämä nuori mies, tämä käytännössä päähahmo elokuvassa, joka sen norsun sinne tuo, niin siinäkin oli joku kytky johonkin tyyppiin, joka oli ollut niin kuin ensimmäisiä tällaisia ei-amerikkalaisia tyyppejä, jotka oli niin kuin, joka oli edennyt siellä vanhan ajan Hollywoodissa niin kuin eteenpäin ja tehnyt juttuja. Makeeta oli myös, että tässä pyöri taustalla tämä Irvin Thalberg, tämä studiopomo jätkä, jota siis Robert De Niro esittää tässä Last Tucson leffassa. Se on eri nimellä siinä Last Tucson leffassa, mutta se pohjaa niinku siihen hahmoon ja niin siinä ollaan samassa maailmassa pyöritään ja vitsi kun oli siistiä jotenkin. Et mulla, et vaikka tämä oli niin kuin näin uusi elokuva, se on tehty 70-luvun tyylin lopussa.
78 tai jotain.
Joo, joo. Mutta niin kuin jotenkin mulla silti tuli fiilis, että me hypättiin nyt ihan tonne samaan kuvioon.
Joo, kyllä.
Se oli makeeta.
Ja niin tota... Muutenkin tuossa oli, hienosti kuvattiin sitä, että miten se vanha Hollywood tavallaan toimii. Siis niin kuin, miten se ääni yhtäkkiä, kun se tulee niihin leffoihin mukaan, niin mitä se vaati niiltä. Vaikka tuossa oli varmasti liioteltua ihan hirveästi,
niin, voi
mutta
noin mutta,
ensiaskeleet.
Kyllä voi olla viittauksia kuitenkin oikeaan, että kuinka se on ollut aivan mahdotonta.
Ja noi ensiaskeleet, niitä oli tosi mielenkiintoista seurata. Ja sitten tavallaan myös se vastustus, että tavallaan osa halusi mennä eteenpäin kauheasti siinä teknologian kanssa ja tarjota yleisölle sitä ihan viimeisintä huutoa. Ja sitten moni halusi kuitenkin vetää vähän, että ei, eikö me voitaisiin tehdä niin kuin me aina ollaan tehty.
Eihän Chaplinkaan yhtään tykännyt siitä. Sehän teki paljon vanhanaikaisempia leffoja pidempään kuin olisi tavallaan tarvinnut.
Se on ihan totta. Sehän äänen otti mukaan vissiin 40 diktaattorissa vasta, eikö niin?
Ja mutta onko se samaa mieltä, että ehkä elokuvan paras kohtaus on se, kun ne kuvaa sitä Margot Robbien sisään saapumista siihen, kun ne kuvaa sitä jotain leffaa ja sitten sen pitää sanoa ne lainit ja aina on liian kovaa se puhe tai joku on aina vialla ja siellä menee, ne kuvaa sen saman kohtauksen silleen varmaan joku sellainen 20-30
kertaa. Se oli hauska kohtaus. En sanoisi mun lemppariksi, koska mulla oli ne syntiset juhlat oli mun lempparit.
No mutta se siis... oli mun mielestä aivan vitsin siisti kohta ja se oli upeata.
Oli ehdottomasti, mä oon samaa mieltä siitä.
Ylipäätään se, että kun pyörittiin siellä niinku elokuvan teossa ja sitten vähän myös niiden, että kun sitten rupeaa vaihtuun, että tulee uusia staroja, siinä esim. Näytetään niitä jotakin elokuvajulisteita ja jotain klippejä siinä jossain vaiheessa, kun Clark Gable siellä rokkaa menemään, mikä on varmaan niinku yksi isoimpia miestähtiä, kun äänielokuva rupesi jylläämään. Että se oli next generation ja silleen, vaikka jotenkin Clark Gable, hauskaa se visio Clark Gablesta on aina silleen, että se on se vanha mies. Ja se jotenkin näyttää nuorena jo vanhalta, mutta se oli niin kuin, se oli ekoja. Ja sitten siinä on se aivan huikea kohtaus, kun, mikä oli ehkä vähän tyhmää, koska se, että sillä on nyt mukaan jotenkin kamala ääni tällä Margot Robbien hahmolla, koska totta kai se pitää saada siihen, että kun se on mykkäelokuvan tähti ja sitten kun äänet tulee mukaan, niin ei sen ääni ole hyvä. En mä tiedä, olisiko se voinut puhua vähän jotenkin vielä tyhmemmin tai jotain, niin se olisi ollut perustellumpaa, koska silloin mun mielestä ihan vitu hyvä ääni.
Joo, siis toi oli pieni virhe tavallaan siinä, että se ei tuntunut aidolta tuossa leffamaailmassa, että sen ääni olisi ollut hirveä, koska sehän ei missään nimessä ollut. Ei. Mutta siis toi ongelmahan oli oikea, että siis tavallaan se oli nyt vaan roolitettu ehkä, tai ohjattu, tai ketä, mitä sitä nyt syyttää, niin pikkasen huonosti.
Mutta siitä irrotettuna, niin se oli mielenkiintoinen kohtaus, että kun sehän puhuu vähän sellaista sivistymätöntä Amerikan aksenttia, niin sitten opetetaan puhumaan vähän silleen kauniimmin ja käyttää helvetin ranskalaisia sanoja sun muuta. Ja sitten se menee sinne juhliin, missä sen pitää tehdä vaikutus näihin, kun sillä on ollut vähän, selkeästi vähän sellainen huonompi jakso siinä. Hommat on mennyt vähän perseelle ja sitten kun se rupeaa sikailemaan siellä paljastamatta mitään, niin kyllä mä nauroin kovaa. Siinä oli upeata sekoilua. Se oli just sitä niin kuin provosointi vedetty ihan kaakkoon.
Joo, musta se taas meni pikkasen yli. Mä en olisi halunnut tavallaan, että ne niin vetää sen noin överiksi, että tästä mä oon niin eri mieltä tavallaan.
Mutta olihan siinä niin kuin, mun mielestä ihan systemaattisesti koko ajan tuli kohtauksia, missä niin käytiin kakkalaarilla tavallaan niin sen suhteen, että tuli jotain tosi törkeätä rosoa. Jo elokuvan alussa oli.
Oli, se on ihan totta. Ja siis
niin
se hahmo
siinä tavallaan
myös.
Heti niin kuin, elokuvan alussa jo kävi selväksi, että minkä tyylinen tämä paketti tulee olemaan.
Se on ihan totta ja siis kyllä toi Margot Robbien hahmo tuossa on sellainen, että se tavallaan oli uskottava kyllä, mitä se teki. Se pysyy uskottavana sille hahmolle koko aika, mutta mä toivoin vaan koko aika. Ehkä siinä oli se, että mä toivoin, että se hahmo olisi jossain vaiheessa edes kypsynyt vähän, koska se oli niin helvetin rasittava pentu. Se hahmo.
Mutta aivan mahtava.
Oli, siis vitun hyvin esitetty.
Kaikki se käärmekohtaus.
Oli, Se oli ehkä mun lemppareet tässä, se
hysteria ja se sekoilu, ja siis niinku harvemmin sanon tätä, koska mä en niinku oikein noita Oscareita ole ehkä moniin vuosiin enää niin arvostanut, mä ehkä tipuin vähän kyydistä, mutta silleen, että...
Eikö sä rupesit jossain vaiheessa tykkää huonoista leffoista?
Ah, niin, pelkästään 80-luvun noista... Trauma Studios elokuvista. Mutta siis Oscar kyllä niin kuin ehkä mahdollisesti käteen. On siellä varmaan muitakin aivan mahtavia haastajia, mutta siis aivan huikea roolisuoritus.
Mutta ei se saanut ehokkuutta.
Eikö?
Ei.
Mitä vittua? Miksei?
En tiedä, tässä 4 ehokkuutta ja...
Ehkä ne ei vaan halunnut antaa tuolle elokuvalle ylipäätään ehdokkuuksia, mutta jännää sitten, että sitä annettiin kuitenkin Marlynille. No, Anna de Armakselle oli... ehdokkuus, joka oli vielä huonompi elokuva kuin tämä.
Elokuva oli huono, mutta eihän siitä voi näyttelijää syyttää.
No ei voikaan, mutta sama homma ehkä tässä. Kyllä tämä oli mun mielestä vielä pykälän verran parempi kuin Anna de Armas, sekin oli hyvä.
Mutta tämä olisi ollut jommaskummas naispääosassa ja naissivuosassa, ja molemmat kategoriat oli aika täysiä tänä vuonna. Et mä en ylläty siitä, niin, että se ei tavallaan mahtunut siihen mukaan.
Silloin palkinto, eikö silloin ole palkinto jo? Ai Toniasta.
Ei.
Marko Troppia.
Ei ole Oscaria voittanut. Eikö? Ehokkuuksia silloin ollut.
Aa, eli tämä on tällainen niin kuin naisnäyttelijä, niin kuin Kruisa ja Pitti ja nää, että
ei
sille
vielä.
Ei vaan anneta pystiä
ja
ikinä.
Ja Pittillä on.
No niin, nyt.
Niin.
Se on melkein 60, vai onko se 60 tyyliin? No mutta anyways, niin...
Mutta siis silloin aikaa, että se on nuori nainen ja joka vuosi on ollut kuitenkin aika kovia haastajia. Että...
Niin, esim. Meryl Streep joka vuosi.
Joo, Streep ei ole saanut ehokkuutta sitten vuoden 2014.
Thank God for that.
Streep on kaikkien aikojen parhaita näyttelijöitä, että sinänsä ihmettelen.
Kovahan se on.
Se ei ole tehnyt pitkään aikaa hyviä elokuvia, se on sen ongelma. Eikä rooleja niissä. Se on vanhemmiten, niin vähän menee sieltä, mistä aitaa matalaa.
No entäs toi Brad Pitt, että niinku, nyt vähän voidaan ehkä ruveta puhumaan siitä, että onko vähän sellainen fiilis, että 10 vuotta ollaan vedetty samaa roolia.
Onhan tää vähän samanlainen kuin Once Upon a Time.
Mä tykkään tosta sen hahmosta, kun se on toi tollanen huruukko, mutta vähän ehkä silleen toisinto useammasta eri elokuvista, mitä se on viime vuosina tehnyt. Mutta... No, pieni kriittisyys tähän väliin. Tämä nyt vähän heittelee varmaan tämä meidän keskustelu sinne tänne nämä janat, mutta niin kuin puhuttaessa, mä en nyt paljasta, mihin suuntaan se menee, mutta kun niin kuin hänen tähti lähtee hiipumaan vääjämän tuhoaan kohti tietenkin. No vittu, kyllähän me nyt varmaan paljastetaan sitten tämä homma. Ei kukaan tätä kuitenkaan kuuntele.
Kuunteleehan.
Kuunteleeko? Ai ennen kuin on nähnyt tämän elokuvan.
No sitä mä en tiedä. Se vähän riippuu varmaan siitä, että tehdäänkö me nyt spoilereita vai ei.
No, tämä on jotenkin vähän hankalaa puhua tästä ilman niitä. Tavallaan mä haluaisin vetää niin kuin keskustella etenkin elokuvan lopusta, mikä niin kuin määritti itselle sen, että tämä ei kuitenkaan sitten lopulta mun mielestä mennyt maaliin.
Okei, tehdään spoilereilla, mutta mä uskon, että tässä on nyt se ongelma, että ihmiset ei katso sitä elokuvaa, niin ei kuuntele tätä nyt sen takia, että tässä on spoilereita.
Joo, ja me menetettiin kaikki kuuntelijat. No, mutta elämän valintoja täynnä. Mutta, eli kun hän tappaa itsensä elokuvan lopussa, niin siinä se vähän niin kuin kuitenkin, siinä ei mun mielestä tarpeeksi kuvattu sitä sen polkua sinne pohjalle. Että olihan siinä kohtauksia, missä se tuotiin esille, mutta mun mielestä sinne mentiin todella kliseisen nopeata silleen, että hänen on aika nyt tappaa itsensä, koska ura ei jatkunut hyvin. Se rakennettiin se silta mun mielestä sinne huonosti ja se ei tuntunut oikein miltään. Ja sä osasit odottaa just tollaista ratkaisua varmaan viimeiset 45 minuuttia siinä, jos ei jopa alusta lähtien.
Kyllä siis mun mielestä se rakennettiin ihan hyvin, koska siis tavallaan siinä koko aika oli sellaisia pieniä asioita, että missä huomattiin, että nyt se putosi taas yhden askeleen alemmas, nyt se putosi taas. Ja eikö siinä ollut jonkinlainen aikahyppy? Ennen sitä kohtausta, ennen kuin se teki sen itsemurhan.
No mä en ole ihan varma, mutta ehkä se jotenkin, että se oli niin kuin tämän ongelma, tämän elokuvan, että vaikka niin, että niistä hahmoista ei vaan välittänyt. Ei oikeastaan edes tästä latinalaisamerikkalaisesta nuoresta miehestä, joka siinä nyt kärjessä seikkailee, niin en mä tiedä välitinkö mä oikein ehkä siitäkään. Kaikki hahmot kärsii ihan pienestä ärsyttävyydestä.
Mä oon samaa mieltä, että kukaan ei ollut sellainen, että mä olisin ollut, koska siis esimerkiksi La La Landissa tai Whiplashissa ne hahmot tuli tosi lähelle ja iholle. molemmissa ja sitä eli niiden mukana, mutta tässä oli enemmän sellainen, että no tapahtuu mitä tapahtuu, että nyt ollaan vaan mukana tässä matkassa.
Kärpäsenä katellaan katossa, kun ne sekoilee suuntaan ja toiseen ja tekee enemmän tai vähemmän tyhmiä ratkaisuja.
Kyllä, ja ne yritti tuoda sitä siihen latinalais-amerikkalaishahmoon. Ne yritti tuoda siihen sitä tunnetta mukaan, mutta se ei vaan onnistunut. Se oli loppujen lopuksi täysin mitään sanomaton myös. Mua ehkä eniten kosketti toi Brad Pittin hahmo,
niin.
Mutta en mä nyt tiedä, ei sekään niinku maailmaa musertanut. Samalla no tavalla ei, no, kuin mutta, muissa leffoissa. No,
varsinkin sen takia, että säkin katsot elokuvia tosi paljon. Sä tiesit sen oikeasti varmaan niin kuin enemmän tai vähemmän intron jälkeen jo, että se tulee tuhoutumaan lopussa. Niin se ei yllättänyt millään tavalla. Että jos siinä olisi pystytty jotenkin rakentamaan sellainen, että ehkä, ja toivottavasti tämä ei mene, niin sekin olisi ollut hyvä, mutta kun se, niin kuin sä sanoit, se meni porras portaalta alemmas koko ajan se homma, ehkä vähän itse aiheutetusti, mutta olihan se niin kuin selkeästi tuotiin esille, että se oli silti lahjakas se näyttelijä.
Niin kyllä.
Et vaikka se oli vähän ehkä juoppo ja muutenkin sosiaalisessa elämässään vähän sekoilija, niin se oli kuitenkin lahjakkuus.
Joo, ja musta se oli ihan mahtava, että sillä oli tekniikka hallussa, niin kuin se, että se oli ihan räkäkännissä siinä, mutta sitten kun se kohtauksen kuvaaminen alkoi, niin se oli ihan skarppi.
Joo.
Se oli musta tosi loistava.
Todella emotionaalisena ja kyyneleet vaan valu silmiltä.
Joo, ja sitten mua kosketti se kohtaus ihan älyttömästi siinä, kun se meni sinne leffateatteriin katsoa, kun se ei oikein tajunnut, että miksi ihmiset puhuu niin kuin noin ja ne varoo hänen niin kuin sanomisia hänen ympärillä. Sitten se meni tavalliseen näytökseen katsoa sitä leffaa, missä se näytteli, ja ihmiset nauroi sen reaktioille, kun ne ei hyväksynyt sitä.
Joo, mutta jännää, jos sä koit sen noin, koska kuunteliksä ääniraitaa?
En, siis
ei,
mitä
se oli?
Ollut
pelkästään, siis siinä oli mielenkiintoisesti mun mielestä 50% mukana se, että ei se ollut pelkästään se, että se olisi ollut jotenkin niin kuin kornia tai näin, vaan että se oli äänitetty ihan tosi ikävästi. Siinä tuli se takkien kahina ja jengi nauroi siis myös sille, koska se oli niin kuin äänittäjien mokaama juttu.
Okay.
Mä koin sen myös niin, että I love you, että ne mikit osuu niinku niihin ja siellä on niinku perse, että se äänitys on niin koominen, että jengiä niin, nauratti niin. Se, että mitä toi ihme kauhea hyörimissoundi tulee, että siinä oli niinku mukana myös se, että
tommosta,
mikä hauskaa,
joo.
Että se niinku tupla teho, että hän oli mykkäelokuvan sankari ja ääni. Audioasiat kaatosen.
Ja siinä oli myös se, että se dialogi oli tosi
oli,
niinku
se oli
huonoa
ihan,
siinä. Eli
B-luokan elokuva, mutta hauskaa, että siinä oli mun mielestä se taso, että ääniraita kaatoi mykkäelokuva tähden.
Mutta oli siinä muutakin, se oli, niinku monen asian summa.
Oli todellakin, mutta silleen, että siinä oli mukana myös se. Mutta jos puhutaan elokuvan lopusta, että silleen, että vaikka tässä nyt provosoidaan ja on väriä sinne tänne läiskitty menemään, niin mun mielestä kuitenkin tarina on kuitenkin, pohjatarina on aika klassinen. Ja se, että jos se on tietynlainen se elokuva, silleen sanotaan 2,5 tuntia, kun tää on 3 tunnin leffa, ja sit yhtäkkiä lopussa siihen tulee joku helvetin korni, typerä, pseudo, muka taiteellinen paskajuttu, että se menee sinne jonnekin elokuviin siellä siis 50-luvulla tää päähahmojätkä ja sit se vaan, siinä tulee joku ihmeen mind blast jostakin niin kuin otos jotakin ihmeen vitun psykedeellisiä vesivärejä jossakin kuvaraidalla ja jotakin otoksia jostakin tulevien aikojen isoista elokuvista. Se elokuva ei kuole koskaan, taideinstallaatio statement. Anteeksi nyt vaan, mutta se oli niin hirveätä paskaa oikeasti, että mä niinku olis nähnyt mut siinä penkillä. Mä olin näin.
Joo, mä voin kuvitella, millainen sä olit siinä penkillä, koska mä oon sun kanssa niin monesti istunut salissa ja ollut raivoissani niistä sun reaktioista.
Mutta mä en ole tehnyt sitä pitkään aikaan, koska sä oot niin tuohtunut niistä aina.
Ja niin mut siis, joo.
Se oli niin typerää, se pilasi ei pilannut tätä elokuvaa, mutta se vei tältä 2 tähteä.
Ja se ei ollut pelkästään toi. Mun mielestä siinä oli jo huonoa ennemmin. Eli siis tässä oli niinku, se, mihin tämä niinku, 20-luvun tarina, mitä me ollaan katsottu koko aikaa, niin se päättyy siihen, kun tämä latinalaisamerikkalainen mies vihdoin saa sen rakkauden, eli tämän Margot Robbien, ketä se on koko leffan ajan kuollannut. Ja Robbien hahmo ei kuitenkaan tykkää siitä edelleenkään. Se antoi sille vähän niin kuin köyttä ja oli silleen, että tykkää, okei, mennään naimisiin ja näin. Tykkää, mutta
se ei tavallaan halunnut viedä sitä mukanaan tuhoon, minne se tiesi olevansa matkalla.
Okei, mä taas ajattelin, että sitä ei vaan niin kuin oikeasti kiinnostanut kukaan muu kuin itsensä.
Niin, no ehkä sekin, mutta jotenkin mä näin, että se halusi myös suojella sitä sitten, että se niin kuin sen verran edes oppi, että mä en tuota hyvää äijää nyt vie mukanani tuhoon, koska sinne mä oon matkalla, koska sehän sanookin silleen, että mä tiedän, että mä tuhoudun. Mä oon hyväksynyt jo sen. Sehän sanoo sen sille siinä, kun ne, ennen kuin ne suutelee siinä tai jotain, tanssii tai jotain.
No, oli miten oli. Se lähtee sitten, niin tota, se menee hakemaan jotain se jätkä ja sitten kun se tulee takaisin, niin se on hävinnyt autosta ja se ei lähtenytkään sen kanssa, vaan se oli käppäillyt sinne yöhön jonnekin se roppia ja näin. Sitten tulee iso aikahyppy ja sitten on huonosti maskeerattu vanhaksi mieheksi tämä latinalaisamerikkalainen mies ja se tulee perheensä kanssa sinne Hollywoodiin takaisin johonkin 20 tai 30
siinä
vuoden jälkeen.
Siinä on 50-luvun alku.
Joo, eli about 25 vuotta ehkä.
Jotain sellaista.
Sillä on pieni lapsi ja, niin tota, ja sitten tämä vaima ja se käy vähän siellä studion ulkopuolella
ei
katsomassa.
Ei ole niin paljon aikaa, koska toihan kulu aikaa. Siinä oltiin niin kuin 30-luvun puolella ehkä jo.
No
siinä
joo,
mitään
no mutta ihan sama joo, joka tapauksessa. Ja sitten, ja sitten niin tota, sitten ne lähtee, se vaimo ja lapsi lähtee jonnekin niin kuin hotellille takaisin ja sitten se jää nostalgisoimaan. Ihan niin kuin tulee tämmöinen cinemaparadiso hetki
joo,
vähän, mikä on niin kuin, ei oikein niin kuin toimi. Niin, siinä toimii, tässä ei. Sitten se menee leffateatteriin vähän katsomaan ja sitten se huomaa, että hei, hänen ja sitten niin kuin, hänen aikalaisten tarina on nyt kuvattu tässä elokuvassa,
Singing
mitä hän on mennyt katsomaan.
Siellä.
Joo, ja sitten niin tota... Ja sitten tosiaan, kun se katsoo sitä tosi koskettuneena, niin sitten alkaa tämä siis vitun hyvä, siis tämä Hurwitzin niinku musiikki, niin se alkaa tämmöinen jats-sekoilujuttu alkaa siinä. Ja sitten tulee tämmöinen tosi intensiivinen ja nopeasti leikattu niin tota, elokuvan historia siitä niistä ensimmäisistä videoista niin kuin johonkin, en muista mihin. Ja sitten tosiaan...
Tämä Avataria ja Terminator 2 näytetään siinä.
Joo, siis... Tämmönen, niinku, mä voin kuvitella, miten tämä leffan tekijä on, Chazelle on ollut silleen, että nyt hän tekee niinku just rakkauskirjeen elokuvalle ja se oli niin siirappista paskaa ja sellaista, niinku, se ei toiminut yhtään siihen, mitä tässä on tehty
sille
aikaisemmin.
Sille elokuva, jossa on niinku, varsinkin loppupuoli, jossa oli, niinku, että kun mä puhuin tästä, että tämä lainailee vähän sieltä täältä, että tuossa oli jopa sellaista Boogie Nights-tyylistä meininkiä, että pistetään kaikki paskaksi vähän niin kuin lopussa.
No joo, kyllä.
Että siinä kun ne sen kaverit, kun ne murhataan sinne ja sitten tämä, että käy. Että mun mielestä se siinä, että vaikka se oli itsessään aika mielenkiintoinen kohtaus, kun lähdetään sinne jonnekin kaivosorgioihin, käymään siellä näiden Tobey Maguire ja sen jonkun henkivartijamiehen kanssa, eli kun ne on maksanut tämän naisen velkoja.
Joo.
Eli ne maksaa sen naisen jotain velkoja jollekin todella shadeille tyypeille ja sitten ne shadeit tyypit on vähän liimaantuvia, että ne haluaa vaan, että lähtekää meidän kanssa hengaamaan ja sitten ne menee sinne jonnekin kaivosorgioihin. Et itsessään mä tykkään, siinä oli makea meininki, mutta siinä kohtaa mun mielestä tuli heti vähän sellainen, että nyt lähti jonnekin muualle.
Joo.
Et mulla tuli sellainen outo sellainen niin kuin Boogie Nights -fiilis, mistä se sitten eskaloituu siihen, että kun ne saa kiinni nämä tyypit ja ne ammutaan sinne verisesti sinne jonnekin ihmeen motellin näköiseen yksiöön.
Joo.
Niin se niinku vaihto tyyliään siinä. Ja sitten taas vielä lopussa uudemman kerran vaihtaa tyyliään, kun tulee tää typerä sikermä.
Joo. Siis tää on
taas paska.
Tää on niinku tosi mielenkiintoista, koska mä ehkä aina tykkäsin siitä niinku teoriassa siitä, kun ne menee sinne ihme seksiluolaan.
Joo.
Se on mun mielestä niinku, kun alussa kuvataan sitä, millaista se niinku ylimystön
joo,
tällaiset niinku sekoilujuhlat on.
Alamaailman
ja sitten on tää alamaailman niinku ihan hullu, missä on joku tota jättiläinen
syö rotan.
Joo ja okei, okay, mennään niinku tosi yli. Sitten siellä on krokotiili jossain teljettynä ja tällaista ja ihan niinku friikkisirkus. Ja sitten,
ei se sitä pilannut, mutta se oli vaan vähän irrallista.
No se oli silleen, että, niinku, että jos se olisi jäänyt tohon, se olisi ollut ihan ok. Mutta sitten kun mennään vielä tämä aikahyppy ja tulee tämä Cinema Paradiso hetki, niin aika paha. Ja mä tykkäsin siis siitä, netissä pyörii siis se pätkä, se, just se elokuvarakkauspätkä, mitä me tässä ollaan haukuttu, tämä,
niin,
minkä se näkee siellä niin kuin muka siellä teatterissa, niin se pyörii netissä ja se itsessään on mun mielestä tosi hieno kohtaus.
No joo, totta
ja, mutta,
kai.
Ja tavallaan mulle niin tulee siinä niin kuin kylmät väreet, mutta sitten se ei vaan toimi siinä elokuvassa yhtään ja se, ei, se pilaa tavallaan sen Babylonin lopun.
Siinä tuli niin kuin monta ajatusta, niin kuin just sellainen, että teen tähän tällaisen megalomaanisen, taiteellisen ison lopun ja haluan varmistaa itselleni Oscarin. Mulla tuli niin oksettava olo. Mulla meni niin kuin sellainen niin kuin ohjaajaa kohtaan nousi todella vahvoja niin kuin vihaisuustunteita. Että sille, että seuraavaa elokuvaa automaattisesti ton tosi paskan lopun vuoksi mä odotan vähän huonolla ennakkofiiliksellä.
Okay.
Että mennäänkö vielä syvemmälle. Tavallaan, että mulla tuli niin kuin tavallaan sellainen olo, että se on niin kuin yksi nuorimpia Hollywoodin isoja. Se on 85 syntynyt jätkä. Et se on aika niinku nuoremman polven isoja ohjaajia ja tuli vähän sellainen niinku klassinen lausahdus, että jollain on noussut vähän kusi päähän. Sun on pakko vähän allekirjoittaa tää.
Mä en allekirjoita. Mä siis uskon, että se on ehkä ajatellut Oscaria kyllä tätä tehdessään. Ja kun mun mielestä se oli myös sellaista tiettyä Once Upon a Time in Hollywood-maisuutta tässä leffassa ja siis se on parempi se Once Upon a Time in Hollywood, mutta siis samanlaista vähän tällaista historian muokkaamista, tiedätkö, ja tällaista, että tehdään, mutta ei tehdä ihan kuitenkaan oikeilla hahmoilla ja näin edespäin, niin siinä oli samaa henkisyyttä, mutta sitten siltä vaan puuttui se semmoinen, että se ei saanut, ehkä se oli se käsikirjoitus, joku sellainen, että se olisi saanut terotettua sitä juttua silleen kunnolla.
Se oli vähän tosi kliseinen loppuimeksi, että vaikka erikoiskoukeroita ja erikoiskohtauksilla hommaa kuorrutettiinkin, niin se oli niin kliseinen. Se, että totta kai se Robbien hahmo nyt kuolee ja katoaa jonnekin, totta kai tämä vanha leffatähti tappoi itsensä ja tällaisia niin kuin vääjäämättömiä tuhoja siinä lopussa. Häiritsikö sua muuten se, että en mä tiedä, oliko se niinku, että eihän se voinut olla kuin vähän ehkä sitten tarkoituksellinen, mutta Margot Robbiehan näyttää koko ajan siltä, niin kuin se olisi tullut jostain Madonnan 80-luvun musavideosta siihen. Se ei näytä yhtään siltä, että se sopii siihen aikaan. Se oli, että ehkä se oli tarkoitus, mutta mun mielestä sekin ärsytti. Mä koin sen niin kuin virheeksi. Se oli irrallinen juttu, koska kun nyt muuten ollaan siellä helvetin 20-luvulla, niin mitä lisäarvoa se toi siihen, että se on stylattu niin kuin se olisi 80-luvun puolesvälissä?
Mä en ole ajatellut tota.
No ne sen laineet, ne sen pitkät lainehiukset, ei, kun sä katsot promokuvia, se ei edustanut millään tavalla sitä niin kuin hiustyyliä, mitä naisilla oli Hollywoodissa tohon aikaan. Et jos se yritti niin kovaa olla se stara, niin miksi se olisi näyttänyt noin erilaiselta? Se oli vaan ihan perustelematonta. Ja siihen ei niinku viitattu siinä mitenkään. Eri juttu, jos siinä olisi ollut joku heitto, että se näyttääkin niin oudolta. Hän ei näytä samalta kuin mihin siinä vaikka viitattiin se iso leffatähti. Mulla on vähän 20-luku huonosti halussa, niin unohtuu noin jutut.
Mä en muista tuota kohtausta, mutta siis mua niinku, Margot Robbie, mä tykkään ihan älyttömästi siitä, mutta mun mielestä se on nyt tehnyt, musta on outoa, että se teki samana vuonna kaksi tällaista niin tota, eksentristä hahmoa, missä oli tota, toinen oli Amsterdam.
Mutta eihän
toinen
se on näin kiihkeä Amsterdamissa, se on paljon neutraalimpi siinä.
On neutraalimpi, mutta hyvä mut hullu oli myös, siis niinku silleen, niinku, että sekopää.
No joo, että mutta niinku siinä se oli sympaattinen hullu.
Mut kuitenkin.
Rakastettava hullu, tässä se oli silleen, että
Tässä se veti nupit kaakkoon, mutta siis se johtui huumeista myös, koska sehän oli niin, kuin niin narkkari siinä kuin voi olla se.
Joo, ja kaikkea mahdollista.
Että niin tota, mä tavallaan kyllä nautin siitä, miten toi veti niin kuin ihan överiksi kaiken, mutta sitten se, että sen olisi pitänyt pysyä siinä tyylissään. Se ei pysynyt siinä lopussa, ihan. Tai niin kuin se, että ehkä se halusi osoittaa sen, että sitten kun se on vanhentunut se hahmo ja päässyt tavallaan siitä hullun kaupungin sykkeestä eroon, niin sitten se on niin kuin me muut, semmoinen tavallinen ihminen, joka nauttii vaan niistä elokuvista elokuvina, eikä ajattele sitä, että me ekaksi ollaan siellä Hollywoodin rytmissä ja sitten me päästään siihen tavallisen ihmisen rytmiin siinä loppupuolella, mutta se ei niin kuin, se oli hölmö juttu.
Jos puhutaan niin kuin viime vuoden tuosta isosta niin kuin nostalgia-elokuvasta, eli meidän suosikista Licorice Pizzasta, niin siinähän on niitä sellaisia irrallisia kohtauksia myös. Niin kun se oli alun alkaenkin, että ainut kehysjuoni siinä on, että nuori poitsu rakastuu itseään vanhempaan mimmiin. That's it! Ja sitten siinä 2,5 tuntia tehdään kaiken maailman kisälli paskajuttuja ja mennään niin kuin harhaillaan ja juostaan ja tehdään asioita, mutta koska tässä kuitenkin oli niin kuin aika selkeä se runko, niin tässä ne sellaiset tietyt ehkä sivureitit ja sellainen painotus vähän sellaisiin outoihin asioihin, niin se, en mä tiedä, se ei vaan toiminut samalla tavalla kuin vaikka siinä elokuvassa. Että niin kuin mä oon sitä mieltä, että jos tätä elokuvaa, jos tämän saisi leikata uudestaan sille hitusen niin kuin ajatuksella myydään tämä ihmisille, niin tästä voisi leikata sille 40 minuuttia pois ja joku asiat jättää pois sieltä, järjestää jotakin eri tavalla, niin voi pojat, tämä olisi voinut olla mun mielestä tosi hyvä elokuva. Mm. Mutta kyllä me Faijankaan sieltä leffasalista lähdettiin silleen päätä pyöritellen vähän silleen, no niin.
Joo, mulle jäi vähän harmistunut olo, mutta kyllä mulle jäi semmoinen, että pääasiassa mä tykkäsin kyllä tästä.
Tässä oli se niin kuin kokemus.
Niin paljon osu oikeeseen. Mä tykkäsin musiikista, mä tykkäsin tietyistä kohtauksista ja hirveästi se alku pelasti mulle niin kuin tosi paljon tästä leffasta.
Mulle taas se keskialue, missä tapahtui ehkä ne. Kaikki niin kuin eniten sitä niin. Niin kuin itse vaan sisältöä.
Oli se hyvä, siis se oli niin kuin hyvä se elokuvaosuus siinä myös, mutta mä tykkäsin siitä kontrastista sen alun ja sitten sen niin sanotun keskikohdan välillä, että se loppu valitettavasti kyllä meni metsään tässä.
Silleen, että justiin, että niin kuin rupesin miettimään, niin tavallaan, että siihen vähän niin kuin tavallaan voi sanoa yleisesti ottaen tästä elokuvasta, että tässä ei ole oikein osattu tehdä päätöksiä. Ei genren suhteen, ei hahmojen persoonan suhteen, ei niiden niin kuin, ei lopetuksen suhteen. Tässä oli varmaan 4 lopetusta tässä elokuvassa silleen, että mitä jos? Tämä olisikin loppunut ihan suht kesken pienellä twiikkauksella vaan siihen, kun roppia kävelee yöhön ja sitten näytetään, kun nämä pahisjätkät menee pyssyjen kanssa hotellille lahtaamaan niitä. Ja se olisi loppunut siihen, ja me ei olisi edes tiedetty, kuinka kävi. Wow. Mm. Koska se oli jo ihan selvää siinä kohtaa, että pitin hahmo vaipua alaspäin. Mm. Että kaikki olisi jätetty auki. Että se olisi ollut vähän niin kuin sellainen otos Hollywoodin hulluutta 20-30-luvulla. Wow.
Joo, tai sitten jos me oltaisiin haluttu se ihan loppu siihen mukaan, missä se menee vanhana miehenä sinne teatteriin ja löytää sen saman tarinan.
Sitä ei olisi tarvinnut olla.
Mutta jos se olisi ollut siinä, niin se olisi voinut loppua sitten vaan niin, että se vaan hiffaa sen, että okei, nyt ne on tehnyt elokuvan tästä, mitä hän on kokenut. Kyynel vierähtää poskelle ja sitten se loppuisi siihen, mutta sitten se vaan eteenpäin ja viedä.
Jos olisi jättänyt.
Kyllä mua häiritsee kovasti. Mä aion katsoa tämän uudestaan tämän leffan kyllä ja niin kuin miettiä, että mitä tässä on niin kuin yritetty tehdä. Et ehkä se tavallaan se kaiken ristiriitaisuus ja tällainen, niin ehkä se on ollut tarkoituksenmukaista. Siis se, kun sanoit, että hahmoissa ei ole tehty päätöksiä eikä tyylilajissa eikä muussa. Ehkä se on jollain tavalla harkittua.
No varmasti on, mutta silleen, että ihmettelen, että kaikki nämä ideat ja janat, mitä tässä on tehty, että niin kuin tuntuu, että ei siellä ole ollut mitään vastustusta. Että niin kuin harvemmin näkee näin ison ja samaan aikaan vähän järjettömän elokuvan, ison studion elokuvan, että jarrua ei ole painettu niin kuin missään asiassa. Otetaanko loppukaneetit tästä elokuvasta? Oliko sulla mielessä vielä jotain?
No ei mulla oikeastaan ole. Mä sanoinkin sen jo, että mun mielestä tämä leffa on hyvä, mutta pienellä varauksella ja tota, kun olen katsonut sen uudestaan, niin pystyn vähän jotenkin ajatuksiani ehkä paremmin organisoimaan.
Joo, kyllä mä uskon, että kun tämän uudestaan kattois, niin kyllähän sieltä nousisi varmaan just yksityiskohtia ja kaikkia asioita niin kuin esille, mistä saisi niin kuin fiilistä, mutta joo.
Mutta eri asia sitten, että jaksaako. Haluatko tuhlata 3 tuntia elämästä aikaa toisaalta siihen, kun voisi katsoa jotain muut?
Niin, no siinähän se on. Just näin. Päällimmäisenä nousee fiilis siitä, että vaikka mä rakastan nostalgisointia ja sitä, että niin kuin Hollywoodissa nyt tehdään leffoja, jossa nostalgisoidaan vanhaa elokuvaa, vanhaa musiikkia, vanhaa teatteria, vanhaa musikaalia ja tätä tällaista, niin kuin, että sitä on nyt, niitä on tehty ja mun puolesta tehkää lisää, mutta se olisi kiva, jos siihen onnistuttaisiin istuttamaan vähän jotain muuta kuin tämä tällainen ihme siirappi nyyhkytys montaasi paska. Että niin kuin, hyvän esimerkkinä vaikka, että miten erikoisella tavalla sen fiilistely voi tehdä, että mitä vaikka Spielberg teki Ready Player Oneissa, että kun siinä seikkaillaan sillä virtuaalimaailmassa, niin ne sukeltaa sinne hohtoelokuvan lavasteisiin, suorittaa jotakin ihme tehtävää, niin se oli niin kuin aivan niin kuin todella out of the box erikoiskamaa.
On, ja siis kun Hollywood tekee noita ihan älyttömästi, ja sähän nyt oot nähnyt Fabelmanssi, niin mä en ole nähnyt sitä. Kyllä. Oliko se minkälainen tavallaan niin kuin tässä kontekstissa, jos puhutaan? Sä tykkäsit leffasta ilmeisesti, mutta oliko se, niin kuin, onko sulla jotain sanottavaa niin kuin siihen tähän aiheeseen liittyen?
No lyhyesti, koska me kuitenkin tehdään siitä ohjelma, niin ihan vaan lyhyesti, että se on tosi niin kuin henkilökohtainen, minkä takia monet on myös vähän ostanut, että onko se vähän, en mä tiedä onko pervo oikea sana, mutta sillä lailla vähän hassua, että se menee niin kuin tavallaan niin, Spielberg käsittelee niin kuin omia fiiliksiään ja vähän niin kuin nostaa itsensä sellaiseksi joksikin elokuvan Jeesus syntytarina jutuksi. Ei se nyt mun mielestä ihan noin ole, mutta mä tiedän, että sellaiset kriitikko, niheilijä, badassit, joita mekin varmaan tunnetaan ainakin muutama, niin ne on ainakin tuota mieltä.
Mutta on saanut siis pelkästään kyllä positiivista palautetta.
Joo, oli se hyvä.
Palautetta.
Mutta siitä esimerkiksi, ei ehkä ensi kerralla, mutta pian lisää Fabelmans-elokuvasta.
Semmoinen Netflix-vinkki. Mulle tuli oikeastaan tässä, mä en muista missä mä opin tämän asian, mutta testasin ja tämä toimii. Eli kun ihmiset valittaa sitä, että ei ole, että Suomen niin kuin valikoima on suppeempi, niin kuin se on, ja se on edelleen tämänkin jälkeen, mutta sä saat pikkasen lisää sinne kamaa. Kun sä vaihdat suomenkielisestä Netflixistä niin kuin vaan englanninkieliseen sen oletuksen. Sitten kun se on englanninkielellä, niin sitten sä saat sen valikoiman, sarjoja ja elokuvia, missä ei ole suomitekstejä, vaan missä on enkkutekstit. Eli siis, kun sä vaihdat sun englannin kielelle ton Netflixin, niin sulla on oletuksena edelleen se, että sulle tulee suomenkielisillä teksteillä ohjelmia sinne, mutta sitten sulle aukeaa tavallaan lisävalikoima sinne, että siellä saattaa olla sellaista sarjaa tai leffaa, mikä tavallaan löytyy Suomen Netflixistä, mutta se on piilossa eikä se ole esillä siellä, jos siinä ei ole suomitekstejä siinä ohjelmassa. Eli sitten sä näet ne leffat tai sarjat, mutta vaan sellaisesti, että siinä on englanniksi ne tekstit mukana. Eli sä saat pikkasen sinne enemmän valikoimaa lisää sinne Netflixiin.